galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa maalintii u horreysay ee bisha ramadaan, waana isniin bisha may waa 6 sanadka 2019. aad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim.
qodobada aad idaacaddeeda galabta maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sida dadka soomaaliyeed ay ugu diyaar garoobayaan gudashada bisha barakaysan ee ramadaan.
maalin aad u wanaagsan runtii, dadka soomaaliya intooda badan way dugaamaysanayaan bishan. waa bir khayr badan oo barako badan, waxayna aaminsan yihiin dadka islaamka, khaasatan dadka soomaaliyeed, inay tahay bil dembi dhaaf ah in la akhriyo qur-aanka oo u baahan lascafiyo, ee qof kastoo islaamna waajib ku ah inuu maaragtay bishan u guto sida si wanaagsan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahinta dil dhowaan ka dhacay gobolka Hiiraan.
dadka hadda iska soo horjeedo dhinac walbalo, hadba qolo og dagaal ka dhaco, waxyaabaha muga dagaaladu noocaas tahaan, haddii xataa qolo jabto oo reeraha la dhex galo, dadkaas waa dadkii burmadgeydan oo dhihi jiray la badbaadin jiray, odayaasha, haweenka, caruurta da-da, dadka xataa meelaha xanuunada la yaalyaal waa laga gudbi jiray. marka dhacdo Soomaali ku cusub waaye.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa markab kuwa diyaaradaha qaada u dirtay ciidankeeda ku sugan bariga dhexe si ay uga jawaabaan waxaa la taliyaha amniga qaranka Maraykanka John Bolton uu ku sheegay inay jiraan dhowr shay oo dhibaato keenaya xiisadda kor u qaadaya islamarkaasna walwal leh oo Iiraan lala xidhiidhinayo. hadalkanoo xilli dambe oo axaddii uu soo saaray ayaa Bolton uu ku sheegay in tallaabadan loo qaaday sidii sida uu hadalka u dhigay uu fariin cad ugu diri lahaa waa fariin cad oo aan lagu khaldami karin ugu diri lahaa taliska Iiraan si aanu u weerarin danaha Maraykanka amaba kuwa ay xulfada Maraykanka yihiin, haddii kalena uu la kulmayo awood xoog badan. waxaa intaasi ku daray in Maraykanku uu dagaal aanu la gelaynin Iiraan, hase yeeshee uu diyaar u yahay weerar kasta ama dadka wakiilka ka haya soo qaadaan amaba ciidanka ilaalada kacaanka amaba ciidanka kale ee Iiraan ha soo qaadee. maamulka Trump ayaana wax faahfaahina ka bixin haddii ay jiraan hanjabaado gaar ah. marka lagu daro markabkan USS Abraham Lincoln, qalabka kale ee ku jira waxaa ka mid a tayuuradaha dagaalka, kuwa helikobtarka, gantaalada wax burburiya, iyo tiro ka badan 6,000 oo ciidanka badda Maraykanka markii markabkani uu ka dhaqaaqay Maraykanka bishii Abriil ee dhaaftay.
ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow ee dalka Ruushka habeenimadii axadda. dadka dhintay ayaa waxay saarayeen diyaaradda rakaab ee magaceedu yahay Sukhoi Superjet SSJ-100, waxaana shilka uu ka dhashay dabka kacay dayuuradda xilligii ay degaysay habeenimadii axadda. iyadoo isniintan maanta ah la hadlaysay wariyaasha, ayaa afhayeenka guddiga baaritaanka ee Ruushka Elena Markovskaya waxa ay sheegtay una sheegtay warbaahinta in shilka ay ku dhinteen 14 qof, 73 qof oo kalena ay badbaadeen, 2 qof oo 12 jirro ah, iyo ugu yaraan mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa ka mid ahaa dadka dhintay sida uu sheegay guddiga baarista wada. 1 qof oo Mareykan ah ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ku dhintay shilka diyaaradeed SSJ-100 oo ay maamusho shirkadda diyaaradaha ee magaceeda la yiraahdo RF Lot. ayaa waxaa la socday 73 rakaab ah iyo 5 shaqaale markii ay samaysay degitaan degdeg ah oo adag. video uu soo bandhigay telefishinka Ruushka ayaa muujiyey dabka ka soo baxaya salka diyaaradda markii ay dhulka taabatay.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagoo isku dayaya inuu Shiinaha ku cadaadiyo inay dardargeliyaan wadahadallada heshiis ganacsi oo cusub. waxa uu ku hanjabay in laga bilaabo Jimcaha uu cashuur dheeriya ku soo rogi doono qaar ka mid a badeecadaha uu Shiinuhu u soo dhoofiyo Maraykanka. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray heshiis ganacsi ee Shiinaha wali wuu socdaa, balse si aad u hooseysa iyagoo isku dayaya in dib loo xajoodo ma yeelayno, ayuu yidhi Trump. Trump ayaa shaaca ka qaaday inuu sare u qaadayo cashuur dhan 1,000,000,000 uu saaray badeecadaha Shiinaha laga soo dhoofiyo qiimahoodu dhan yahay 200,000,000,000 dollar, islamarkaana uu gaarsiin doono 250,000,000. waxa uu sidoo kale sheegay inuu cashuur cusub ku soo rogi doono badeecado hor leh oo lagu qiimeeyey 350,000,000 dollar. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa xaddi shaaca ka qaaday in Shiinuhu ka fikirayo inuu baajiyo wadahadalla ganacsi oo qorshuhu u ahaa in toddobaadkan uu ka dhaco magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka.
Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in xabad joojinta ay la galeen Israa'iil ay ku raaceen Xamaas iyo Islaamic Jihaad. Heshiiska la gaaray ayaa waxaa gacan ka geysatay dhexdhexaadinteeda dowladda Masar, waxaana uu ahaa inuu dhaqan galo koodii iyo barkii saqdii dhexe. Xabad joojinta ayaa u muuqata in ilaa iyo hadda ay socoto. Madaafiic la iswadaarsaday iyo daqiimo xagga cirka ah ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo rayid ah oo Israa'iiliyiina iyo ugu yaraan 20 Falastiiniyiina tan iyo maalintii Jimcaha. 4 qof ee Israa'iiliyiinta ee dhintay ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee Israa'iiliyiina ee rayid ah ee ku dhintay gantaalada la isaga tallaabinayo xuduudda tan iyo sanadkii 2014. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu 100% taageersan yahay Israa'iil maadaama ay ka difaacdo muwaadiniinteeda weerarada kaga yimaada Falastiiniyiinta deggan Gaza.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Guud ahaan Soomaaliya iyo dunida Islaamka, waa maalintii 1aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Hogaamiyaasha iyo madaxda kala duwan ee Soomaalida ayaa bulshada ugu hambalyayay bisha barakeysan. Goobaha ganacsiga iyo suuqyada ayaa laga dareemayaa Ramadaanta, waxaana sooman dadka oo gudanaya mid ka mid a waajibaadka tiirarka Islaamka. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa maqashay nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waa maalintii 1aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa laga dareemayaa magaalada, waxaa hore goobihii laga cuntay jiray, waxaana xilligan diyaargarow ganacsi laga dareemayaa suuqyada. dadka ayaa bilaabay gudashada waajibka diiniga ah kuwa alla uu ku faral yeelay. qaar ka mid a dadka Muqdisho ayaa la hadlay v o eda. Ramadaan kariim, maalintii 1aad ku jirtaan, bal ka warama diyaargarowga Ramadaanka?
bismillahi raxmaan raxiim. cabdulla bishadaja, waa maalin aada u wanaagsan runtii. dadka Soomaali intooda badan way dugaamaysanayaan bishaan. waa bir khayr badan oo barako badan, waxayna aaminsan yihin dadka Islaamka, khaasatan dadka Soomaaliyeed, inay tahay bil dembi dhaaf ah in la akhriyo qur-aanka oo u baahan lascafiyo. qof kasto Islaamna waajib ku ah inuu maaragtay bishaan u guto sida si wanaagsan, si daruumti oo kale loogu dhaafo. marka dadku intooda badan waa u diyaar garoobayaan khayrka bisha Ramadaan oo ay ku jirto maalin aada u qiimo badan oo ka qiimo badan 1,000 maalin. marka waa runtii waajib diini ah qof kasto Islaamina looga baahanyahay inuu guddo. taas ayay qayb ka tahay dadka Soomaalida oo intooda badan 100% muslim ah, inay waajibaadkaas Ilaahay saare ka soo baxaan sidii loogu talagalay inay guddo.
Ramadaanka waa bisha keliya oo maaragtay Ilaahay Islaamka ugu deeqay oo bil raxmad leh oo maaragtay kheyrkeeda wadata. waa bil aad iyo aada u wanaagsan oo dadka Islaamka Ilaahay uu hadiyad u siiyey ummadihii hore uu ku soo waajib yeelay. markaysa bishaas waa bisha keliya aniga gaar ahaan Cabdiraxmaan ahaan waa bisha keliya aad aan u jeclahay. waa bil raxmad leh oo dadku dhana wada siman yihiin, oo faqiir iyo taajir iyo nin dhaxaad iyo kulli ay wada qaadanayaan khayraadka. waa bil raxmadeed oo waxaa ku jira habeen 1,000 bilood ka qeyr badan habeenada kaleeto. marka walaalo, waxaan u arkaa aad iyo aad.
goobaha lagu iibiyo cuntada ayaa xilliga laga dareemayaa diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan, gaar ahaan cunnooyinka fudud.
cuntooyinka haddaan ugu talagalnay way badan yihiin, dhowr nooc weeye, waxayna ku xiran tahay hadba qofka marka iyada marxaladda uu ku jiro. laakiin hadda waxaa jira hal balaan oo dadka o dhan naasiin balaanka isaga ah waxa weeye waa balaan loogu talagalay kan sokorta qaba, sokortiisa ay sakacayno black sugarga normalkiisa ay ku haynayso. qofka gaasriga gaaska isu ku kacayna, qofka dhiikarka qaba dhiikarku isu kacayna, marka waa balaan noocaas ah oo qofkeena gaajo iyo wadari isku dhacayna, oo qofka si normal u shaqaysanaya. gabdhaha oo kale waqti badan bay shaqeeyaan, maalinta dab bay ku dhex jiraan, dabcan waa nagala qaataa alxamdulillah. dad had waxaa jira familigood oran u wada qaato.
goobaha lagu iibiyo macmacaanka ayaa ka mid a meelaha laga dareemo mashquulka marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan, iyadoo inta badan goobahan ay u diyaar garoobaan sidii dadka ugu diyaarin lahaayeen farxadda ciidda macmacaan ay ku ciidaan.
alxamdulilah, bil barakeysan baa ilaahay nageliyey, waa bil aada u fadaa'il badan. waxaan ku talagalsanahay inaan ciidda dadka aan qabtirna baayooyinkooda sida buskudka iyo macmacaanka iyo waxyaabaha loogu talagalay in farxadda ciidda umuha dadka ay kula ciidaan ummadda kale. waxaan rajaynaynaa insha allah biidni illahi lkarim diyaargarowgiisa aan ku jirnaa bishan ilahay markuu noo dhameeyo inumaan ciid soo socota ilahi subxana watacaala in aan ummadda farxadda aanan wax kaloga qabsano in badan.
suuqa ka waran marka loo eego ganacsiga waa maanta kula
wallaahi hadda suuq ma jiro ilan hadda waa ama ramadaan awalaa subax wax la gadayn maadaama dadka ay sooman yihiin safare wax loo qaaday maane inta kale wax lama gadayo saas waay.
Cabdulqaadir, okay, VOA Muqdisho.
aad iyo aad umahadsantahay Cabdulqaadir. sidoo kale warbixintan iyadana ka hadlaysa bisha barkeysan ee ramadaan iyo sida dadka ay uga adeeganayaan goobaha lagu iibiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin bishan ramadaan ayaa waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaamac.
halkani waa bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso. waxaa ku sugan dadweyne aada u fara badan oo ku howlan adeega u diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan. jawiga magaalada Boosaasona waa mid aada u kulul. ganacsatada iibiya noocyada cuntooyinka iyo cabitaanada ayaa xilligan fursadahooda ganacsi aad ugu wanaagsan yihiin. qaar ka mid a ganacsatada iyo dadweynaha wax ka iibsanaya ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan u diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaaga mar
hore? magaxayga waxaa la yihahdaa Cabdi Ciise Maxamuud.
dadku sidee kaaga adeeganayaa?
maasha allah, dadku walaale aad iyo aad bay magaranaysaa ay u adeeganayaan. waxaa ka mid a adeega u badan wuxuu yahay sida sharaabyada, timirta, eday, sareenka, baastooyinka, kalluunka. waxaan ku ihi inta hadda ee tobankii dambe u dambeysay waxaana loga adeeganayay si aad iyo aad u badan dadka tuulooyinka ka yimaada, si dadka ka yimaada ee gaalkacyo kale, garoowe, qardho, waxaa loo adeeganaya. maxaa kaa galay? aad baa loo shaqeynaya insha allah, aad iyo aad baa loo shaqeynaya.
magacaygu waa Xaliima Axmed Yuusuf. haye, bal xalay ma ka waran qoysasku soo adeeganayaa?
waa haye, maanta maanta ugu horreysa ramadaanka, maanta iyo dhowrka maalina ka horreysa oo ah maalmaha suuqa aadka loogu badan yahay oo muxuu ahay reer walba uu adeeganayo, taasoo lagu diyaar garoobayo ramadaanka. hawl baanu ku jirnaa tobanka bilo ugu dambeeyey, muxuu ahay adeeg iyo muxuu ahay bisha barakeysan loo diyaar garoobayo baan ku jirnay.
Cali Khaliif Sheekh jooga magaalada Boosaaso. wallaahi alxamdulillah, aad iyo aadan ugu diyaar garoobnay. waa bil barakeysan oo khayraysan oo raxmadiisa sii wanaagsan ugu diyaar garoobnay. inkastoo jawiga hadda amooday sida xoogaa xagaagi hadda in la galaayo oo maxay bishan shanaad ee noo bilaabatay.
magacayga waa Barkad Axmed Maxamed.
barkad, bal ka waran dadku sidee kaaga adeeganayaan?
aad iyo aad ba adeeganayaan. magaaladii Boosaaso hadda ganacsiga Puntland oo loo soo doontay afurkii iyo xilliga kan waliba ramadaanka uu balowgiisii aad baa looga adeeganayaa sababtoo ah dee waa magaaladii ganacsiga ee dekedi Boosaaso wey. laba diyaar garow weye, diyaar garowa kan u horeeya waa kayagi weye. marka gabagabo markuu bisii baraysana waa dharleyda iyo dadka kaleeto oo ganacsiga kaleeto wey.
qolo mar bay faa'iidaysataa
faa'iidaysigayga maanta ku jirna.
bisha ramadaan ayaa waxa ay ku soo aaday xilli dadka intiisa badan ay ka xagaa baxaan gudaha magaalada Boosaaso. tirada ugu badan ee dadka aan kula kulmay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ay v o a u sheegeen in markii ay adeegtaan ay u safri doonaan magaalooyin iyo tuulooyin ka durugsan dhulka xeebaha ah, inkastoo dhulka Puntland intiisa badan ay abaari ka jirto. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a Boosaaso.
aad iyo aad umahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso. maxamed maxay nooxiga
dadka waxaan leenahay ramadaan wanaagsan mar kale caasho. hase yeeshee haddii aan tagno gobolka Hiiraan oo arrin naxdin leh ka dhacday, dilka lix qof oo kasoo jeeda labo qoys oo ay ku jiraan dad caruur ah ayaa argagax geliyey bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Maxaas. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
xilliyada dagaalada waxaa dhinacyada mamnuuc ka ah in waxyeello loo geysto dadka birmageedada ah, waana dhaqan soo jireen ah. koox dabley ah ayaa horraantii toddobaadkan weerar ku dilay ilaa lix qof oo ay ku jiraan saqiiro, waxaana ay dhaawaceen ilaa shan qof oo kale oo afar ka mid ah ay caruur ahaayeen. gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale oo deegaanka uu falku ka dhacay uu hoos yimaado ayaa VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Dadkaas waxay ka koobnaan laba qoys, reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen. Dhimashada lixda ah afar waxay ahayd reer Cali Waajir ahayd, reer Cali Cilmi Waajir ahayd, labana reer Xasan Diiri Cawaale ahayd. Adiga waxay ahayd hooyo ilmahaas laba kamid a dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha laba kamid adeerkooda ahay qaangaari ka ahayn dhimashada, afarna saqiiray ahayn inta dhimatay. Intaas waaye dhaawacuna waa shan, saddex saqiira iyo laba qaangaara. Dadkii shantii qof oo goobta ku dhimatay waxaa lagu aasiibay meesha la yiraahdo Teedan. Dhaawacii aan ugu dhinteen waxaa lagu aasiibay Maxaas. Shan waxay u socdeen, waxay kasoo guureen tuulada Bukure, waxay soo aadsadeen meel kilomitir galbeed uga beegan, toban kilomitir galbeed uga beegan oo la yiraahdo Lafa Maroodiye, inagu soo raaceen. Masiibadaasaa ku habsatay niman dhagar qabayaal ah oo diriska isku dhibaateyna wadada u galeen. Gaarigaas u gaari lagu khaldamo haddaan maamul iyo lagu malaynaa maahayna gaari nicuhu ahaa oo laba raar oo ari iyo dad abado shacaba gaari qaadu ahaa si uu la kaca oo arxanguysa oo maatalaysaa gaarigaasa loo dabsaaray.
Nabadoon raaga dhaqana mahad alle oo deegaanka caanka ah ayaan weydiiyey xilliyada dagaalada halka dhaqanka Soomaalida uu ka joogo waxyeelo loo geysto dadka rayidka ah.
Dhacdadaas horta waa mid laga argagaxo, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Wax horay Soomaalida uu soo maray ma ahayn, gaar ahaan dadka hadda iska soo horjeedo dhinac walbala oo hadba qola uu dagaal ka dhaco. Waxyaabaha muga dagaaladu noocaas jahaan, haddii xataa qolo jabto oo reeraha la dhex galo, dadkaas waxa waaye dadkii barmadgeydan oo dhihi jiray la badbaadin jiray, odayaasha, haweenka, caruurta da-da, dadka xataa meelaha xanuunada la yaalyaal waa laga gudbi jiray. Marka dhacdo Soomaali ku cusub waaye.
Maamulka degmada Maxaas ayaa waxa uu isku dayaa inuu ka hortago xiisad ka dhalata dhacdadaasi, sida uu mar kale sheegayo gudoomiye Cawaale.
Anagu marka meeshii waa tagannay, dadkii waa la hadalnay, waxaan idhaahday arrintaani waa dhacday qadar Ilaahay ku dhacday, hadduu leedmo kolay sheydaanayna ka ahatay dembigaas dadkii geystayna insha allahu tacaala waa laga daba tigi doonaa. Adinku waxba dhaqdhaqaaqa sameynaha, sabarka lagu dhawaado, qadar Ilaahay dhacday waa insha allahu tacaala. Arrintaas waxaan ka xisaabtamaynaa dadkii falkaas xun geystay, dadkii macnaha ay ka talinayeen odayaashooda ahay ama maamulkooda ahay, insha allahu tacaala ka wada dhaqmaynaa. Haddii xal la waayo waa ku tigi doonahay, yaanan degdegina joogan ku niri dadkii waa xakamayna.
Falka markuu dhacay wax colaad ah ama dagaalo ah ama wax shil ah oo dhacay oo la dhihi karo arrintaasi daba joogtay falkan dhacay, ma jirtaa gudoomiye?
Hadda colkii hore waa laga soo shafmaayay oo nabad dhankeeda loo janjeeray. Hadduu leeraali ka noqdo dhinacaan annaga xaggeena wax dhibo inaanay ka imaanin, anaad damaanad qaba shafka u garaacay, dadkeena anaga waa xakameynay, wax dhibi ma dhicin.
Nabadoon raaga ayaa tilmaamay inay jirtay xiisad deegaanka ka dhacday muddo haatan laga joogo shan bilood ka hor, laakiin waxgaradka labada dhinac ay ka gaareen heshiis xabad joojin ah.
Dadka si odayaal ahaanaho laguma soo degdegin sidii horta nabadooda lagu soo degdegi jiray, si laakiin ka deegaan ahaan waxaan isku ogeynay war waxaad yeelnaa hadda ciidano uma maqna, ceelna uma qodmanna waaye. Dadkii si aan u kala maarayno, taleefannaa jira, xoolaha soo tagaa, xidkaas mar ay yimaadaan xaggayna ay u soo gudbaan, annagaa xoolahaas taleefanna ka soo dhawaa jira, annagaa soo celinayna, soo qabanayna. Adikana sidoo kale tuha ahaato meeshaas dadkii joogo dhibaataa jirta maanta, abaaraaba dalkii jooge, mar dambe xataa raggeel oo soo daba kacay oo qoryahoodii wata inala la qabta anaga xaggayna, waa la dayo, waxa la waa iska laabta geelan anaga muxuu ahaa ka warqabayne wanaagaas. Inkastoo hadda heshiis guudoo laysku dhex maraa uusan jirinin, haddana wanaagaas iyo wada noolaashahaas ayaan meesha ka sameynay. Sidaasaan ogeyn anagu waa arrin hadda tanuna lama filan, waa dhici kartay in oo dad si gaara ayagu ahal hoose uga dhinteen, inay daday arkaan oo ragga inay dilaan waaba dhici kartay. Laakiin xasuuqaan iyo waxaan waa wax lama filaan ahayd aan la ogeyn.
Dadka Soomaalida ayaa xilliyada dagaalada waxaa lagu yaqaanaa inaanu wax dhibaato ah u geysan dadka rayidka ah sida haweenka iyo caruurta. Dhacdadan ayaa waxay la yaab ku noqotay dadka Soomaalida guda iyo dibadba. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
ramadaan wanaagsan hayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada jubbaland ee u sharaxan xilka madaxweynaha jubbaland ayaa maalmihii lasoo dhaafay walaac xoogan ka muujinayay gudoonka guddiga doorashada ee jubbaland guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka jubbaland xamse cabdi barre oo v o a da wareysi siiyey ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan diyaargarowga doorashada madaxtinimo ee dhowaan la filayo inay ka dhacdo maamul goboleedka jubbaland wariyaha v o a da ee nairobi khadar maxamuud xareed oo guddoomiyaha kula kulmay magaalada nairobi ayaa waxa ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ay wax u socdaan haatan
intaan hadda shaqaynayno laga soo bilaabo markii guddiga la dhaariyey waxaa weeye 22 beri waxaanu hadda qorsheynay inaan marka hore dhisno capacity-ga guddiga xafiisyadii aan samayno aan diyaarina saan u shaqayn lahayn taasaa dabcan ugu horreysa marka hadda waxaa noo bilowday oo tani ugu horreysa trainingkii ugu horreeyay waxaan u nimid magaalada nairobi oo commissionka iyo secretariat uu leeyahayba runta ay si wanaagsan ay uga soo qeyb galeen waxaa noogu xigi doonaa haddii ilaahay idhaahdo inaanu shuruucdii dejino odayaashii aanu xamar kismaayo sorry isugu yeedhno si ay usoo xulaan xildhibaanadii kadibna xildhibaanada haddii la xulo waxaa ku xigi doonaa iyagu inay guddoonkii doortaan isla markaana ay madaxweynihii la doorto haddii ilaahay idhaahdo kulli dhammaan intaasoo dhan muddo aada kooban ayaan ku qaban doonaa oo aan dhaafayn haddii ilaahay idhaahdo bisha
tusaale ahaan oo kale dadka qaar ama siyaasiyiinta qaar waxay walaac ka muujinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada bal sidee ayaad la soo xuli doonaa xildhibaanada cusub
waxaa horta farxad noo ah inaan nairobi kula kulanay siyaasiyiin fara badan oo reer jubbaland gaar ahaan meeting ama kulan gaar ah oo waxaa jiray aan la qaadanay rag ama siyaasiyiin reer jubbaland oo runtii aada u danaynaya inay ka mid noqdaan u tartamayaasha doorashada madaxweynenimo adiilahayda dhici doonta shirkaas waxaa dabcan soo qaban qaabisay beesha caalamka oo qudhoodu qeyb ka ahaa concerns fara badan iyo su-aalo fara badan oo ay qabeenna waan uga jawaabnay ugu dambeystiina waxaanu iskula soo dhammaanay in insha allahu aanu si wada shaqeyn ah oo wanaagsan inaanu wixii hadda ka dambeeya aanu wada shaqeyno annagu waxaan u sheegnay inaanu nahay guddi independent ah oo aan cidna si gaara ugu shaqeynaynin ujeedkanaguna u yahay inaan qabano doorasho xori xalaala qof gaara iyo cid gaara toona aan loogu danaynaynin annaguna dee inay dad badan kasoo qeyb galaan oo ay doorashada ka qeyb galaan waxyaabaha oo annaga noo aan dantanada ay kamid tahayba actually maxaa jira wax kale ma dhaqaynay anagu siyaasad baan dhaqaynaa in marka ay aan helno partners oo tartamayaal ah waxaa weye wa wanaagsan tahay keliya waxaanu rabnaa insha allahu inay iyaguna naga codsadeen inaan udadejino shuruucdii ay ku noqon lahaayeen candidates sax inaan udejino kadibna insha allahu ay candidates noqdaan waanan ku heshiinay runtii meel fiican baan isla marnay marka waxay la tahay qeybaha kale ama qeybaha kale ee danaynaysa eenaan kulminna waan kulmi doonaa annagu waxaan u sheegnay inaan accessible nahay oo waqti kasta nala heli karo
laakiin soo xulista xildhibaanada cusub iyo dhaarintoodaba xildhibaanada cusub iyo guddoonku waxaa la filayay inay dhacdo 15-ka bishii abriil hadda aynu soo dhaafnay goorma ayaad bilaabaysaan soo xulista baarlamaanka iyo arrimahan doorashada xilliga kama dambaystaa waa goorma
waa runta baarlamaanka waqti hore ayay qodob ka mida dastuurka oo ku xadidnayd xilligoodu ayay waxay ka dhigeen waxay u dhigeen in ay sii jiri doonaan oo baarlamaanku sii jiri doonaan vacuum dhacayn ilaa baarlamaanka uu ka bedelayo marka vacuum ma jira meesha marka laga fiiriyo runtii baarlamaanka weli wuu shaqeynayaa sida habka loo soo xulayo baarlamaanka xadiday way naga horreysay waxaa weye waa hab maxaanku dhahaa uu baarlamaanku mar hore soo saaray marka odayaasha ayaa la isu keeni doonaa odayaasha ayaa soo xulaya haddii ilaah yihaahdo xildhibaanada anagu waxaan u dejinaynaa xildhibaanada criteriada iyo waxa laga doonayo shuruudaha qofka xildhibaanka ayaan deji doonaa laakiin base on waxa aan soo dejino odaygu wuxuu kasoo xulayaa beeshiisa dadka oday waliba ciddii xildhibaanka u noqon lahayd waxaan rajaynaynaa waa runtaashan waa waqtigu aad buu ugu yaryahay, laakiin waxaan rumaysanahay inaan aan qaban karno xilligaas inan la dhaafayna hadii la yiraahdo.
Qaabka odayaasha dhaqanka ay ku soo xulayaan waxaa laisla dhexmarayaa in odaygu ama beel kasto ay saddex qof keenayso, kadibna hal qof lagala dhexbixi doona, ma sidaasba?
Waa sistemkii hore ee Jubaland markii horeba ay ku yimaadeen xildhibaanadu noocaas ayuu ahaa. Dabcan baarlamaanku ma aysan sistem kale ka dhigin, kii unbay haddana dib u asixiyeen.
Laakiin dadka tartamaya siyaasiyiinta walaac bay ka muujinayaan waxay leeyihiin midkii la raba ayaa lagala soo baxayaa, kadibna halkaasi kalsooni darra ayay ka muujinayaan.
Yaa kala soo baxay way su-aash, guddigaa kala soo baxay. Marka problem hadduu jiro guddiga inaan lagu kalsoonayn, waa taan kuu sheegayay, waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan. Maamulku kalama soo baxayo, cid kalena kalama soo baxayso. Saddexdaas qof waxaanu fiirin doonaa criteria gaara ayaa loo fiirin doonaa. Waa isku beel, midna xisbi gaara kama tirsana, cid gaara oo maaragtay annaga iyo favor gaara oon ku haysana ma jiro. Annagoo Jubbaland danteeda ka fiirinayna, waxaanu eegi doonaa haddii la helado yaa ku haboon saddexdaas. Marka dee nasiib waa jiraa.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada ah ee maamulka Jubbaland, Xamse Cabdi Barre, oo wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed ugu waramayay magaalada Nairobi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
haatanna aan mar kale dhegeystayaasha ku yidhaahdo Ramadaan Kariim. Mid ka mid a qasiidooyinkan ugu talagalnay bisha Ramadaan waa fanaanka Tantawi ee reer Jabuuti.
But
ramadaan wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan bishii barakeysan ee ramadaan ayaa inoo curatay maalintii ugu horeysana waan guda galay haddii aad garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta faaqidaada cayaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo mar kale aanu idinkugu celinno
dowladda Mareykanka ayaa markab kuwa diyaaradaha qaadaa u dirtay ciidankeeda ku sugan bariga dhexe si ay uga jawaabaan waxa la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu ku sheegay inay jiraan dhowr shay oo dhibaato keenaya xiisada kor u qaaday islamarkaasna walwal leh oo Iiraan lala xidhiidhinayo hadalkan oo xilli dambe waxaadii uu soo saaray ayaa Bolton uu ku sheegay in tallaabadan loo qaaday sidii buu hadalka u dhigay fariin cad oo aan lagu khaldamin oo ugu diri lahaa taliska Iiraan si aanu u weerarin danaha Mareykanka amaba ku ay xulufada Mareykanka yihiin haddii kalena uu la kulmayo awood xoog badan waxa uu intaas ugu darin Mareykanku dagaal uuna doonaynin inuu la galo Iiraan hase yeeshee uu diyaar u yahay weerar kasta ama dad wakiilka ayaa soo qaadaan amaba ciidamada ilaalada kacaanka iyo ciidanka kale ee Iiraan ha soo qaadaane maamulka Trump ayaana wax faahfaahin ka bixin haddii ay jiraan hanjabaad gaar ah
ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow ee dalka Ruushka habeenimadii Axad dadka dhintay ayaa saarnaa diyaaradda rakaabka ee magaceedu yahay Sukhov Superjet SSJ 100 waxaana shilka uu ka dhashay dab ka kacay dayuuradda xilligii ay degaysay habeenimadii Axad iyadoo isniintan maanta ah la hadlaysay wariyaasha afhayeenka guddiga baaritaanka wada ayaa waxay u sheegtay warbaahinta in shilka ay ku dhinteen 14 qof 73 qof oo kalena ay badbaadeen 2 qof oo 12 jirra ah iyo sidoo kale ugu yaraan mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa ka mid ah dadka dhintay sida uu sheegay guddiga baarista wada hal qof oo Mareykan ah ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu shilkaasi diyaaradeed ku dhintay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo isku dayaya inuu Shiinaha ku cadaadiyo inay dardar geliyaan wadahadalada heshiis ganacsi oo cusub waxa uu ku hanjabay in laga bilaabo Jimcaha uu cashuur dheeriya ku soo rogi doono qaar ka mid a badeecadaha ay Mareykanku u soo dhoofiyo dalka Mareykanka Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray heshiiska ganacsi ee Shiinaha weli wuu socdaa balse si aad u hooseeya iyagoo isku dayaya in dib loo xaajoodo ma yeelayno ayuu yidhi Trump ayaa shaaca ka qaaday inuu sare u qaadayo cashuur dhan 1,900 uu saarayo badeecadaha Shiinaha laga soo dhoofiyo qiimahoodu dhan yahay 200 billion oo dollar isla markaasna uu gaarsiin doono 25%.
galab wanaagsan dhegeystayaal iyo ramadaan wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaatana ku soo dhawaataan Seenab Abuukar Maxamed oo inoo haysa xubinta dooda gaaban
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka magaalada Garoowe uga socda madaxda dawladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada si loo soo afjaro xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa labada dhinac iyo waxa shirka laga fili karo waxa dooday gala qayb galaya Yuusuf Usmaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada qoyanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Usmaan
madama oo madaxdii qaranka oo dhan ay isugu yimaadeen kadib qaralaase ka dhacay iyo maaragtay maamul goboleedyada isbeddelka ka dhacay markii ugu horeysay uu noqday ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo waliba ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo dhamaan maamul goboleedyada ay ka wada qayb galayaan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir runtii aanu waxaan filayaa wax wanaagsan inay ka soo bixi doonaan sidaan ogsoonahayna khilaaf aan aad u weynayn way iska jirjiray hasa ahaatee waxa jiray in muddo aba shirki bay dhawaa wixii ka dambeeyay in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe inayna saad isugu wanaagsanayn hadda hadan maanta isugu yimaadeen waxa filayna insha Allahu ta'ala wax in masarixda guud ee dalka ee saameyn ku yeelan doona inay ka soo bixi doonaan oo ay ugu horeeyso waxyaalaha hadda la hadal hayo oo qaar kood leeyahay wal isku diidan yahay oo doorashada dadkii jaan goyn lahaa iyo ay ka mid yihiin khayraadka dalka iyo tusuurka dhameystirkiisa iyo waxa filaya insha Allahu ta'ala masarixda guud ee dalka wax kaafin doona inay ka soo bixi doonaan
Yusuf Usman Hassan
waxa la isku yimid horta waxba la isku haa inta aragtay wax lagu kala maqnaa qodobada la isku hayay maadaama dadka ay isqabad u jiray dhaliila in kala tabanayeen hadda way isu imaadeen isu imaadkaas oo ay hooyeen ka tashan doonaan inuu qeyr ka soo baxana waa rajaynayna hadduu Allaah idmo laakiin waxa la isku mari la yahay qodobbo sida ay maratay arimaha dastuurka kala taqabay qoraalka soo uga bixi lahaa 10 cutub ee wasaaradda dastuurka gudiga dastuurka soo gudbiyeen waxa kala dhiman sidoo kale taan wali la soo gudbin shan cutub oo kale to waxa macnaheedu dastuurka marka aan leeyahay waxaan ka wadaa dastuurka waa mid ka qeexaya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe kala xaq siin hayay ila haddana awoodahoodi ma kala cado dowlad goboleedyada wali way qeylinayaan waxay rabaan qeyraadka in maaratay qodobka 21aad oo maarta ee muran badan dhaliyay in maaratay qeyraadka wax ay ka wadaagaan haday tahay deeqaha dibadda ka imaada hubka dawladda federaalka ee hesho oo ayagana maarta awoodada dhinac ay ka qaataan awood qaybsigooda sidoo kale to waxa maartay dhaliil badan iyo maartay isqabad badan oo siyaasadeed oo ka taagan yahay hab dhaqankii badana ee fargelinta ku heysa dawladda federaalka ee maamul goboleedyada sida galmudug oo kale to koonfur galbeed hore loo fargeliyay Kismaayo hadda ku socoto Jubaland oo ayadana maartay cabsi badan laga qabo in ay fargelin siyaasadeed ee dawladda xoog leh ay maartay ku yeelato lagana baqahay inay ka dhacdo waxa sidoo kale muran badan dhaliyay xalay dhalay sidii looga noqon lahaa khilaafka hareeray ee galmudug iyo iskaashiga dhaqaalaha sidii ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ku qaybsan lahaayeen iyo qodobo badan oo dastuuri oo isku hayo oo maartay aan ilaa hadeer wali aan xal loo helin way adag tahay hadeer sidii xalka loo helo way adag tahay qodobo badan baa isku haya qodobada Soomaarta intooda badan la maartay dawladda federaalka loo tiirin kara dhalisheeda
hadii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Cusmaan waa dagaysanaysa dooda Yusuf Hassan wuxuu ku doodaya in marka la eego qodobada qaar in arintu aanay sahlanayn in si fudud go'aan in looga gaaro adiga sidee baad dooda su'aalta
waxa weey horta walaalkay uu mahadsan yahay dhaliilaha hadda meesha uu ku sheegayna wax badan oo kamida way wax way ka jiraan laakiin rag baa u jooga oo wax laga gudbayo waayo ragan hadda meesha jooga waa rag madaxa waaweyn oo haddii shan cutub iyo 10 cutub midna waxba uma dhahay in si fudud loo dhameystiro oo markiiba looga gudbo waxba ma aha waxa la yiri aan wada hadalno waan heshiinow dadku haday isu yimaadaan dimir lay heshiis umba la filayaa in wax wanaagsan ay ka soo baxaan masarixda guud ee dalka danwa tan kale uu carabka mariyay oo faragelin iyo maamul goboleed de inay dawladdu farageliso dawladdu way ka sarreysa maamul goboleedyada iyada ka awood badan iyada ka sarreysa iyada dhaqaale ku bixisa iyada maartay waxyaalo badan oo looga baahan yahay iyaga laftoodu way is ogyihiin inay ka marmeeyeen dawladda dhexe oo mar walba oo dhaqaale u baahdaan iyo mar walba ay u baahdaan amni iyo mar walba difaaci qaranka u baahdaan dawladda dhexe bay dabada la soo gelayaan oo iyaga waa kuwa talaabo markii qaadi waayaan dhahaya dawladda dhexan ka codsanayna inay hawsha nala qabato dawladdi saas ahayd inay ku soo calaqmaan oo iyagoo nooc 4.5 oo kala ku socday inay u dhaqmeen sidii state-kii rasmiga ahaa oo kale inay maarakta u soo leexdaan dhig xaq ma ah waa inay maarakta system-ka dawliga ee saxda cagta saaraan runtii waxay hoos yimaadaan sida inkastoo nidaamka federaalka inaga aan loo qeexin oo dastuurka qodob ahaan loogu qoray aan laakiin shacabka loo qeexin iyagu waxay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaadaan marka iyagoo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaanayay waxay isku calqayaan siyaasadii guud iyo madaxweynihii ra'iisul wasaarihii iyo dadkii guud oo dawladda federaalka hoggaaminayay ayay faraha la gelayaan way marka aniga waxaan qabaa runtii insha Allah maslaxa khayr qabay inay ka soo bixi doonto wax wanaagsan aan ka filayno shirkaas
Yusuf Usmaan Hassan wadagaysanaysa hadalka Sheekh Nuur rajab badan buu ka qabaa in shirkan socdo wax un ay ka soo baxaan oo la isku afkarto adiguna waad saluugsan maxaa ku saluugsantaa
een waxyaal badan baan ku saluugsanahay waxaa kale oo jira een sharciiga la meel mariyay ogolaha wasiirada ee meel mariyeen horta een muddo badan buu soo jiitamahay waana laga mudnaa hadeer in la meel mariyay waqti hore ee in la meel mariyay dawladdu waxa jirtaa laba sano iyo wax la jiro ilaa hadeer ma aragtay ajenda cad oo siyaasadeed mise amniyad ma aragtay dalka ku hanaynaysan looma muuqday mid dhaqaalaba maalinba maalintii ka sii dambeysay waxa way isbeddel horle oo siyaasad oo ma aragtay maamul goboleedyada aad ugu mashquulshay oo ma aragtay mid baa qeyli ka soo yeertaa mar gulmudug baa la aadaa mar koonfur galbeed baa laga qeylisiyaa mar jubbaland baa hadda qeylinaysa u dambeysay isbuucyadan gudaheeda marka waxa way dawladda waxaa laga rabay siyaasadeeda inay ka weynaato siyaasadda maamul goboleedyada oo ayda system sax ah la timaado federaalka waa system baa u kala qaadaynaa federaalka waa laba qaab waa qaab dad kala duwan oo kaleeto sida indiya etoobiya ameriko kale usoo qaqaadan karnaa dad kala diin oo kala luuqad ah maarata aan isku dhaqan ahayn maslaxa ugu jirta taas waa system federaal oo iskugu haya dadkaas systemna waa systemkan anaga ku jirno oo dad si kala tagi raba loo isku hayo sida dadkaas la isugu keeni lahaa oo tacaduf badan loo sameyn lahaa isu dhawaasho madaxda ma sameeyaan inay wax sii haleeyaan mooye maaragtay wax ma toosiyaan badana taasna waxay u baahan tahay xeerin badan waayeelayn badan iyo maaragtay dadku isu soo dhaweeyo iyo maaragtay turxaan bixin iyo wada tashi dheeraad ah
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
horta waxa weeye dawladda dhexe mandate bay leedahay mandate loogu talagalay oo ayna dhaafinin ayay leedahay mandate-kaas markuu dhamaado ayaa waxa imaaneysa in ama waxa weey lagu kaco ama dad lagu horkeeno ama wax lagu qalalaasay ama la dhaliilo imaaneysa laakiin mandate-kii on soo dhawaanin ama aan dhamaaninba in dawladdi la isku soo caliqo waxba keenimayso horumarka iyo wanaag iyo xadaaradu waxay ku jirtaa mar walba systemka jira in lala shaqeeyo haddii dawladdaas mandate ku dhamaado oo meesha ka baxdana tatalet ka kale ee timaada in lala shaqeeyo tirka guud ee wadanku meesha uu u socdo qof walba waa iska dareemi karaa in la aado meesha masalixda dalka ay ugu jirto oo dadka ugu jirto oo amniga ugu jirto tusaale wuxuu soo qaaday walaalkay amniga inaan siyaali loo baahnaa aan looga tashanaynin amnigu dadku dhan wada qusayaa wa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kulligood waa wax la doonayaa in si wadajir loo wada qabto oo dadka dalkan maaragtay horumarkiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo mid walba loo soo kobciyo laakiin hadii la yiraahdo qodobba la isku haystaa qodobadan dastuuriga ah oo waxa weeye in dastuurka ku qoran waa wax inkastoo iyaga lafdooda faahfaahin iyo u baahan yahay dadka in loo sharaxo loo sheego oo tawliix loo cadeeyo dadka qabyada laga saaro oo wax wanaagsan laga dhigo oo wax dhammaystiran oo kombuleed ah bulshada loo soo gudbiyo haddana maanta ka fursan mayso wixii danta guuda ummadu ay wada anfacayo in la aado insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyadu inay garwaaqsan doonaan oo wadada toosan cagta la soo saari doono insha Allah
haye Yusuf Usmaan Hassan
dhibaatada badan waxa dhaliyay waa arimahan hadda ee maamul goboleedyada ee dawladda isku haystaan in allaale intii dawladda federaalka dhaxdooda ah oo madaxa meesha ka tirsan haday isqabtan wax lagu kala saaro ma la seenabe maxkamadii dastuuriga had ma dhisno hadda nidaam xisbiya la meel mariyay oo xisaab tir badan xisaabtaas haday ee meel maraan oo shuruudihii loo baahnaa hadda ilaan waa urur siyaasadeed ee hadhow xisbiya u gudbaan koormka loo baahnaa ay soo buuxiyaan shuruudihii looga baahnaa lagu aqbali lahaa waxa weeye dalka doorasho ka dhacayso doorashadaas oo lagu sheegay ilaa hadda wali aan si fiican loo qeexin laakiin sida hor dhaca loo yiri waxay noqonaysaa proportional representation nidaamka matalada badan ee ku dhacayso aan la ogeyn in qofka codayn doona age-kiisa aan la ogeyn tirada codayn doonta dadka aan la ogeyn meelaha suuqyada la dhigi doono amni uu ka jiro maarta cod laga heli karo aan la ogeyn xitaa maarta waxyaalo badan oo dalka ka jira systemka lagu wadi lahaa Soomaaliland oo kala kamid tahay ilaa haddii dawladda wali federaalka aan wada xajood la leeyeen dawladda mas'uuliyadeeda waa dhaliil dawladda u taal arimaha dastuurka naftinkiisu hadda qabi qoraalku ku socdo ma dhamaan kara Soomaaliland laanta waan Soomaaliland wada hadal la furaa waa laga gaabiyay dawladda in la dhaliilana waxa weey waa ayada weaknesskeeda loo tilmaamay waa inay maartay dhaliishaas ay wax ku saxdaa dadka inay afka qabato cabuursana looma baahno
khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada muddo ka badan laba sano buu soo taagnaa hadda waxay ku shirsan yihiin magaalada Garoowe maxaa la gudboon dhinacyada si xal loogu helo xiisadda u dhaxaysa Nuur Sheekh Cusmaan
hadii la doonayo waxaan khilaafkan inuu dhamaado oo maslaxa guud loo gudbo systemka dawladdu ay ku dhisan tahay oo 4.5 number 1 in laga gudbiyo systemkaas wadanka wad ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexana way wada siman yihiin oo inta dastuurka la saxiyo nidaamkan 4.5 ka laga gudbo
oo nidaam xisbi loo guuro ama nidaam kale uu nooc u dooni ha noqdee dimar uu laga gudbo nidaamkan 4.5 ka ayaa masalixdiis dalkan sal u noqon karto way een hadaan taas la helin oo systemka iyagu ay ku dhisan yihiin oo qabiilba qabiil uu jiidanayo aan laga gudbinin deema imaan karto in dawladnimo iyo amni iyo horumar iyo wanaagan wadankan laga shaqeeyo way
Yusuf Sheikh Usmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
halku waxaan u aragnaa in la dhameeyo khilaafkaas hadda ka jiro muddo badan soo jiitamay sanad iyo bar in ka badan soo jiitamay waxyaalaha maareeyta isku mar la yahay waxa weey wax saaid u weyn ma ah wa hadii si sax ah loo fiiriyo turxan bixinta hadda lagu wada dastuurkana in waxaan rajaynaynaa in qol walba awooddeedu dhinac u qeexo si isqabsi iyo maarta isku dhigdhig damba aan maarta u iimaan waxa loo baahan yahay Soomaaliya waxay u baahan tahay xal waarta muddo 30 sano ku dhawaad maarta dhibaato soo jiitay sadex digaal isku kaya tahay hadii tu kale ahli tahay maarta ay hadda ka taaganba madaxdan waxaan dhaylaa khilaafka inay soo afjaraan si nabad oo maarta xal dhaleyn lagu noqdo
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Yusuf Usmaan Hassan oo ka mid ah dhalinyarada qoyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullah Al Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad iyo aad bay maadsantahay Seenaba Bukronal socodsinaysay xubintaasi dooda gaaban wali waxa la socotaan VOA Washington rabada wanaagsan markala dhigisteel haatan waa ciyaarihii iyo wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masaade
kulanti waxaanu wanaagsan dhigisteel dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida falaqeyn ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo cidda ku guuleysanaysa sidoo kale horyaalka qaarada Yurub ee Champions League kulanka maalinta talaadada dhexmaraya Barcelona iyo Liverpool ayaan isna soo qaadi doona hasaati markii hore aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kuwa talyaaniga habeenkii xalay ahaa iyo shalay to la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xaqiijisay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League inay xil ciyaareedka dambe ka soo qayb gali doonto kadib markii ay saddex gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Watford taasii waxay ka dhigtay haatan Chelsea inay kaalinta saddexaad si qumaatiya u fariisatay horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo uu hal kulan ka dhiman yahay kaalinta afaraad waxaa fadhiisa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo shalay galab ay la ciyaartay Huddersfield Town waxaa lagu celiyay bareejo hal iyo hala waxaana taasi ay suuragelisay in Manchester United ay gabi ahaanba isaga harto ciyaaraha Champions League ee ciyaareedka dambe oo kaalinta afaraad ee kooxa badan horyaalka waddanka Ingiriiska ku loolamaya macallinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa xilli ciyaareedka dambe waxaa soo wajihi doonta inaanu ka qayb gelin horyaalka qaarada Yurub taa beddelkeedana kooxdiisu ay koobka Europa League ciyaari doonto Arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay Brighton and Hove Albion la ciyaaraysay ayaa iyana fursad aad u wanaagsan iska qasaarisay oo kaalinta afaraad ugu loolami lahayd waxaana ceel dheer ku dhacday kooxda Arsenal rajada ay ka qabtay inay kaalinta afaraad soo gasho kadib markii hal iyo hal bareejaa gurigeeda lagula celiyay Arsenal si ay u soo baxdo waxay u baahan tahay kulanka ugu dambeeya inay 8 gool iyo ka badan ku badiso isla markaasina kooxda kubadda cagta ee Tottenham laga badiyo taasi oo aan dabcan u muuqanin mid suuragal karta horyaalka waddanka talyaaniga kulamadii ugu adkaa la ciyaaray waxaa ka mid ah kooxda Empoli ayaa hal gool iyo waxba waxay kaga naxsatay Fiorentina Parma iyo Sampdoriana kulan adag oo dhexmaray 3-3 bareejo ayay ku kala tageen halka kooxda kubadda cagta ee Atlanta ay guuleheedii sii wadato oo Lazio ay ugu tagtay magaalada Roma garoonka Olympic Stadium 3 gool iyo halna ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Napoli 2-1 ay ku dardartay kooxda Cagliari Romana waxay dhumisay fursad ay kaalinta afaraad kula ciriirsan lahayd kooxda kubadda cagta ee Atlanta oo iyadu haatan halkaas si rasmi ah u dagtay Juventus horyaalka way ku guuleysatay Napoli kaalinta 3-aad ayay joogtaa Inter Milan waxay leedahay 63 dhibic oo dhibic kaliya ayay ka sarreysaa oo kaalinta 3-aad ayay ku jirtaa Atlanta oo kaalinta afaraad joogtana 62 dhibic ayay leedahay oo Roma 3 dhibic ayay ka sarreysaa waxaa xusid mudan in horyaalka waddankaasi kulamo adag toddobaadyada soo socda ay kooxuhu isku horimaan doonaan waliba kaalinta 3-aad iyo afaraad wali aanay dhinac u dhicin horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa hoggaaminaysa haatan kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo hal dhibic ayaa waxay laba dhibic ka sareysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu maanta Leicester City la ciyaari doonto. Haddaba kooxda Manchester City iyo sida koobkan lagu guuleysan karo waxay la falanqeynaya qadar geedi oo ciyaaraha ka faalooda. Qadar, adigu barnaamijka ku soo dhawaanaya, marka hore waxaan ku hormaraynaa kulanka adag ee dhexmaraya caawa kooxaha kubadda cagta ee Leicester City iyo Manchester City. Maxay kula muuqataa kulanka labada kooxood dhexmaraya? Natiijadiisu waxay noqon doontaa.
Asalaamu calaykum, Maxamuud Musaade adiga iyo dhegeystayaashaada. Marka ugu hore sharaf aan kariin, yahow Manchester City iyo waxaa wada ciyaari doona Leicester City. Waa game aad u muhiim ah, waa inay badisaa Man City say ugu horumarto Liverpool laba gool laba pointi gogaminaysa. Marka waxaa isleeyahay waa way badin kartaa gurigeeday joogtaa 12 ciyaarood oo Premier League lagama badin, inkastoo December Leicester City ay ka badisay Man City. Marka waxaan isleeyahay tumaada badin doontaa.
Waa gartay kulankan. Dabcan macalinka kooxda kubadda cagta ee Leicester City Brendan Rodgers waxa uu dabcan niyada kala jiraa sida dad badan ay leeyihiin kooxda Liverpool oo wax kastoo isku dayi karo, iyo weliba isagoo raba kooxdiisu inay badato inay badiso, wuxuu isku dayi doonaa inuu kooxda Manchester City ka badiyo. Haddii Manchester City ay badiso oo kulanka ugu dambeeya ee horyaalka waddankaasi uu noqdo natiijada lagu kala bixi doono, dabcan waxay markaa Manchester booqan doontaa guriga Brighton of Albion oo Arsenal adug tahay bareejada ay soo gelisay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna Wolves ayay gurigeeda ku marti gelinaysaa. Labada kulan markii aad fiiriso, kana soo qaado inay Manchester City badisay kulankii ugu dambeeyay la joogo, dhibic ay ku sarreyso, yaa fursad haystaan isleedahay labada kooxood ee la kala ciyaarayaan guryaha la joogo markaad eegto?
Waxaan isleeyahay Man City tumo caawa haddii badiso ayada koob ka qaadanaysa, waayo tiim aad u liita la ciyaari doontaa wariga ugu dambeeya oo ah sandiga dambe. Liverpool chance kali ee leedahay waa inay caawal la qabtaa ama draw lala galaa barbardhac ama laga badiyaa Man City. Muun maleynaya saas dhici doonto, laakiin lacala haddii caawa Man City ay badiso waxaan isleeyahay ka koob qaadaya.
Adigu marka aad qiyaas amaba aad wax ku qiimeyso ciyaarahan aad baad uga waraysaa kulamadii labada kooxood ay soo ciyaareen, ciyaarta kama dambeysta ay geli doonaan, culayska iyo pressure ka jira, yaad u maleynaysaa in toddobaadka dambe uu koobka ku guuleysan doono?
Wallaahi toddobaadka dambe goolka horta waxaa leeyahay caawa Man City hadday badiso Liverpool waxay la siin doontaa hamsaar ah oo ay isleedahay muxuu ahaa hal ciyaar sandiga dambe. Barcelona la ciyaari doonaa, Barcelona saddex goolba lagu leeyahay. Marka waxaa isleeyahay Liverpool haddii ay natiijada Man City ay badiso caawa waxaan isleeyahay farahoodu ka baxay Premier League ay xoogga saari doonaan jadwalka
League. Waa gartay kulanka adag ee Champions League aad soo qaaday maalinta talaadaha dhexmaray kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Barcelona, saddex iyo eber Barcelona ay ku sareyso, Liverpool oo xidigaheedii dhaawacyo ay la soo darseen, Anfield la isku imaanayo, maxaad u maleynaysaa isaga?
Wallaahi aad baan uga xumahay Liverpool, dhaawacyo xoog leh ayaa ka gaaray labo ciyaartoy aad u qiimo badan, Maxamed Saalax oo madaxa ah ka gaceen oo ilaa hadda la garanayo uu ciyaari doono talaadadii kale, iyo Firmino asagana hore loo sii sheegay inuu ciyaari doono talaadada. Marka waxaan isleeyahay kolay wax walba dhici doona marka kubad la ciyaaro, laakiinse waxaan u maleynayaa inaan ka reyn kareen labada ciyaarood ee ka maqan yihiin Barcelona aad u adag.
Laakiin dhinaca kale markii la fiiriyo, haddii ay suura gashaba inay ciyaartoydu soo kabkabaan oo garoonka soo geliyaan, ma kula muuqata Messi xertiisa oo saddex gool iyo eber kusoo badiyeen in laga daba keeni karo goola?
Wallaahi kolay way dhici kartaa, waxba dhici kara, laakiin uma maleynayo Messi oo sheegay inuu Champions League kusoo celin doono Barcelona oo ku dhaartay in saddex gool inta lagu dhufto afar gool bay ku badan karaan, uma maleynayo.
Adigu haddii aad talab bixinayso ama aad ciyaartan oran karto macalin Klopp, talaabo uu qaadi karaa guuli ku keeni karta, maxay noqon lahayd?
horta aan Liverpool aan sida horta Manchester waxay xoog kaliya saaraysaa Premier League oo macyaar last Tuesday ma ciyaarin kala la soo socodana ma ciyaari doonto oo nafanaysaa kray Liverpool ciyaar badan bay xoog u ciyaareen waxaan isleeyahay in uu Mohamed Salah uu nasin doono haddii Manchester ay badiso caawa asbuu u diyaar garoobaya Sunday soo socota inuu taga league I mean Premier League inay ku midaan
baad tahay aad umahadsan tahay dhageystayaal kaasi waxa uu ahaa qadar geedi oo ila falanqeynayay ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League iyo waliba horyaalka wadanka Ingiriiska oo meel xasaasi ah maraya oo todobaadkan la filayo wadanka Ingiriiska markuu soo gabagaboobo in lagu kala bixi doono sidoo kalena ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League ee heerkoodii semi-final ka marayaan oo maalinta talaadada ah Barcelona iyo Liverpool midood ee ciyaarta ka dambeysta ah ku soo gudbi doonto dhageystayaal intaynu barnaamij xiisaha oo kala mid ah markii la dib u kulmi doono waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maatay maxamuud masaacad oo la socodsiinayay xubinta ciyaaraha caasho gabagabadii dacadeen ku dhownaayay hase yeeshee dabcan bishii ramadaan barakeysneed baa bilaabtay dadka maxad ku oran lahayd
bishii barakeysan
waxaa jirta dalka I think you know ha Bangladesh Sheikha Hasina ayaa madaxweyne ah marka Sheikha Aasha baan ku dhaneeyay
iyada u duceysanayay dalka
ama magaciida waayinkaas
Sheikha Hasina waa tahay bisha barakeysan ee Ramadaan aan galnay Maxamed Xasan Ilaahay horta marka ugu horeysa khayrkeedii barakeedii aan nasiyo kuwi ka faa'iideysan Allah naga dhigo bisha barakeysan ee Ramadaan waxa leh dadku waxa uu wanaagsan inay inta wax badan cunay lahayn ay wax badan bixiyaan marka kuwi wax badan baxsada Allah naga dhigo
amiin amiin
meel kasto aad naga maqleysaan dhageystayaal waxaan idin leenahay Ramadaan kariim dhinaca kalena Maxamed wararka kale caalamka waxa ugu weyn ee boqortooyadii dalka Ingiriiska wiilba
ku soo biiray sadexda caadaha shaashadaha ay ka muuqato
oo qayb Mareykanka qayb madaw ka
waan gartay
marka wiilkaas Gordon uu dhashay leeyahay wuxuu dhashay Prince Harry iyo Meghan Markle oo dalkan Mareykanka ka soo jeeda wiilkaas boqortooyada Gordon uu ku soo biiray shaashadaha la iska tusaya marka
waxa la yiri waa dhinaca dhalkan wuxuu kaga jiraa todobaad
waa safka todobaad uu kaga jiraa marka lixba ka horeysa oo uga horeysa dhalkaasi marka wararkii ugu weynaa dhinaca caalamka wixii kasoo baxaa iyo wararkii ku soo kordhana kaliiba in idaacadaha soo socda dhageystayaasha ugu sheegi doonaa marka leh Ramadaan wanaagsan dhageystayaal meel kasto naga maqleysaan dhinaci qasidooyinka anigu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan haysaa
waxaan u deynin doonaa soo saareena kusoo dhawaada qasidaasi inta raacday nabiga iyo nabiga nii subhana alayhi salaatu wasalaam iyo fanaanada xaliima khalif magool ilaahay naxariistaas iyo ayaanu kaga tageynaa intaynu caawa todobada markala dib u kulmi doono aniga maxamed cabdi caashe ibraahim caashe uudi dhammaan bahda view idin la sidaas iyo ramadaan wanaagsan abraas bay kulado ilbaalay iskudilaa ya
This is VOA News.